Kadizeko Puerto Hiru espetzean dago Arantza Zulueta abokatua. Urte bi eta erdi isolamenduan, zigor ziga batean bakarrik egun osoan ezer egiteko aukerariek gabe. Bakartzeko gorrori apurtzeko esezik, abokatua berehala kaleratzeko sortu berri den Arantza Askatu plataformako kidea dugu gurean, Ane Diaz. Bueno, Arantza Zuluentaren aldako plataforma sortu duzue, suposatzen dut kezkatuta zaudetelako haren egoera gaitik, ez?
Jakina, oso oso kezkatuta gaude. Zer, Arantzak bizi duene bakartze egoera oso larria eta gogorra da. Denbora gehiegi darama gainera bakarrik eta isolatua, legez kanpoko egoera batean, eta bai, benetan kezkatuta gauzka bere egoerak, eta bere egoera horrek ekarri aldizkionak, eta guztiak, bai. Egoera hori salatzeko sortu dugu gure plataforma, eta...
Bai, ez, eta ikusgarriago egiteko, zenbaten du, bueno, ba, askotan ere olako kasuak ahaztu egiten direla, ez, hor daudela, baina, bueno, berriro ere komunikabideetan ere, honen inguruan berba egiteko, ere, ez?
Hori da, bai, jendeari helarazteko, ze egoeratan dagoen, erraz esaten dela, harin esaten dela, eta denok dakigula zigoratan dagoen, baina nik uste dut ez dela horrela, eta hori zabaltzeko asmoz, salatzeko asmoz egin dugu, larria eta jasanezina delako bizi duen egoera. Eta, bueno, ba, ez dakit esplikatuko dudan zer den isolamendu egoera guztia edo...
Ba, hain uski, bi urte eta erdi dara marantza, ez, isolamenduan
bai,
bakartua.
Bai,
eta esplikatu dezagun zer dan hori, ez, ez dakien horrentzat.
Hori da. Ba, begira, azteko zango dut, isolamendu egoeran, normalera, zigorra bete behar duen preso bat dara matela isolamendu egoera batera, eta hilabete baino gehiago luzatu ezin den zigorra dela. Ba, Arantzaren kasuan, bi urte eta hamar hilabete daramatza horrela. Horrek esan nahi du, zein da bere eguneroko bizitza, ba, begira, bizimodua. Ba, ziga txikitiki batean ematen ditu eguneko 20 edo 24 orduak. Ateratzen dutenean, patio txiki batera ateratzen dute, patio nire txikia, horma luziak dauzka, zei biderra mairukoa, horma luziak eta goitik zarratua, zare moduko zera batekin zarratua dagoena, argi printzak neke sartzen dira hortik, bakar-bakarrik dago, funtzionarioak eta lanak, espetxe barruko lanak eta dituzten presoak ikusten ditu. Beste inorrez du ikusten egun osoan, gizonak dira gainera denak. Janaria beti ostuta eta modu humilagarrian ere sartzen diote. Pelikuletan eta ikusten den bezala, ziegak badu ate bat eta ate horrek leiatia bat, funtzionarioaren garriaren pare geratzen den ziega bat, hortik sartzen diote janaria. Bere gauza garbiketari lotutakoak, arropak eta barreta bar funtzionarioen esku daude. Telefono deiak ere egin behar dituenean, funtzionarioek erabakitzen dute zeinunetan egin. Eta egiten dituen momentu horretan ere inguratua dago, eta grabatuak dira elkarrizketa guztiak. Ez dauka inolako jarduretan parte hartzeko eskubiderik, eta gainera, bere txetik 1000 kilometrora dago.
Ezagutzen duzuenok, badakizue emakume ba, indartzua dala Arantza, ez? Baina
bai.
Bi urte eta erdiko horrelako egoera baten argi ba, ondorioak itzigi aldizkiola, ez? Eta horrek ere kezkatu egiten zaitua, ez?
Bai, asko. Oso kezkatu da gaude, ondorio psikologikoak, utziko dizkio, ez dakit, ezken nok jasan dezake egunero muturreko bera hori, ez da irudika dezagun hola negotea, ez hor egun batez, bi urtez eta marrile betez, pertsona deusestatzeko, kaltetzeko egindako neurria da, ez? Hori nok ulertu aldu, ez da, legezkanpoko bera batean, hain luzar edukitzea. Hori nok uler dezake. Eta bai, ondorioak bera gogorra da eta irrifartxu hartzen gaituenean, baina ondorioak izan ditzake.
Aipatu duzuenagaitik, ba bueno, ez, tentsio batean bizi dela, ez? Eta bizitan zuazenak ere bai. Lagunak eta senideak ondo ezagutzen duzuela, ba hori ikusten saiola azkenean.
Bai, tentsioan bizia eta gara, bera, abokatu izanik badaki gainera hori legezkanpoko gora bada, denbora luzatzen ari direna arrazoirik gabe, eta bueno, mendeko arrazoi bat edo gongo da hor, ezta, eta tentsioan bizi da, bai, etengabe behatua, etengabe begiratua, aztertua, jazarria, kontrolatua, nolaz da biziko bai gora batean, tentsio gora batean. Zeran ez ba.
Zein ekintza jarri dituzue martxan, ez? Badakien ez, torturaren prebentziorako Europako batzordeari, ba, Arantzari Puertoko kartzelan bizitatzeko eskatu diozu, ez? Han, egoera bertatik bueno, bertara bai. Ikusteko edo?
Bai, bueno, hori abokatuek eskatu diote. Mm-hmm. Ez guk, egon dira, orain dela 15 edo 3 aste. Mm-hmm. Batzorde horretakoek pasa zituzten hor bi egun eta dena miatuta dena aztertu zuten. Eta guk, bueno, ba, neurri asko eta gauza asko jarri ditugu martxan. Egia da jende asko gaudela hor lanean, eskertzeko da zenbat jende dagoen lanean arlo honetan eta ba, asko, gauza asko da aldugu guztia, ezta? Bueno, plataforma eratzeaz gain, ba, bueno, itzorduak eskatu alderdi politiko eta sindikal eta gizarte eragilekin, Bilboko udalean ere mozio bat, bueno, bultzatu nahi dugu konpromesu bat eskatu nahi dugu udalari, sinadura bilketak, informazio mailak, mobilizazioak, aldugun guztia. Mm-hmm. Aldugun guztia jarriko dugu martxan, bai.
Argi dago, babesa jaso nahi duzuela, ez bakarrik herritarren partetik, baizik eta eragile eta instituzuetatik. Aipatu dugu Arantza Zulo eta abokatu da dela, eta abokatuen Bizkaiko elkargoak esaterako ere egin du zerbait, ez?
Bai. Bueno, askotan azaldu du bere kezka, mm-hmm. Eta, bueno, ikusita gainera zelan urratu den Arantzaren defentsarako eskubidea, adibidez azkenengo sekainean egin zuen salaketa. Arantzari gertatu zitzaiona ikusita, ze berak abokatuarekin bizita uki zuen eta bizita ondoren apunteak kendu zizkioten, berak Arantzak jasotako bere defentsarako jasotako apunteak kendu zizkioten. Eta abokatuen elkargoak horren aurrean bagutun batzuk bidali zituen espetxera eta bai espetxera eta Auzitegi Nazionalera. Arantzari gero bere dokumentu horiek itzuli zizkioten, baina jakina, a ber, hor egonda defentsako eskubidea urraketa bat argi eta garbia, ez? Eta bai, abokatuen Bizkaiko elkargoak bai, kezka dira zidu askotan bai. Mm-hmm. Eta orain gutun bat sare sozialetan gutun bat zabaldu du mm-hmm. eta sinadura bilketa martxan jarri du.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bai, ez? Okerrespanabil, txange.rgen dago hori?
Hori da. Txange.rgen dago bai. Mm-hmm. Sinadura bilketa irakurri eta sinadura bilketa egiteko bai.
Bueno, hor aukera bat ere bada, esan dugunez, Arantzaren abokatuak diote, bueno, eta esan duzu ez, azke egon beharko lukela, gaur egun behinbeineko espetzaldian dagoelako, eta urte eta erdi beteta dituelako espetzean.
Hori da, eta ez da, inor, behinbeineko espetzaldian hainbeste denbora ematen duenik epaiketari gabe. Eta bai, horrela diote abokatuek, eta nien naiz abokatua, baina horrela xe da. Kanpoan egon, bueno, kanpoan, esan nahi dut, adibidez, dakit, epaiari, ez dakit, ahosko ikustaldi baterako deia eskatu nahi diogu, ez da, ze behin-behineko, salbu espenesko behin-behineko espetxe datzen neurri honekin, amaiera, espetxe datzen neurri honi amaiera man behar zaio. Mm-hmm. Eta horretako ahosko ikustaldia martxan adian jarri beharko du epaiak, eta hori egin ezean, baldintzapeko askatasunean jarri beharko dute kalean. Uhum. Baina dagoen egoeran ezin da denporan luzatu, salbuespen egoera honetan eta isolamendua ezin da nahi beste denporan ezin dute horre duki. Ez eta badaro atzan ja bi urte eta hamar hilabete, baina amaide zagun behingo egoera honekin, espaita legezkoa.
Isolamenduan horrela egonda, etzetik 1000 piku kilometrora, bizitak ere murriztuak ditu edo?
Bizitak astean behin dira bizitak. Uhum. Mm-hmm. Astean behin bisitak, 40 minutukoak, eta gero familiakoekin ba, bisa duenean, baina bestela astean behin, astean egun bakarrean dira bisitak.
Mm-hmm. Hori da, bai. Arantzak duen aukera bakarra beste pertsona batzuekin hitz egiteko.
Hori da. Ez du inorekin berba egiten, bakar-bakarrik dago, baina hori, ez jenteak ez daki ular dezakin zer den bakar-bakarrik egotea. Ez du patio ateratzen dena ere bakarrik dago, ez du inor ikusten. Mm-hmm. Ez du inorekin hitz egiten, ez du aukerarik beste inorekin hitz egiteko, bakar-bakarrik ikusten ditu funtzionariok, lehen aipatu dudan bezala. Hori da, bakar-bakarrik egotea.
Kartzela barruan, bai. Beste kartzela bat sortu dute beraren
zat. Hori da, ze badirudi, Puerto Iruguan hor isolamendu galeria bi daudela, mm-hmm. galeria bat galeria luzea deritzenak edo, eta beste bat laburrak, laburra deritzen galeria horrela batean daukate Arantza, hor bertan lau ziega daude eta batean dago Arantza. Beste hiruetan ez dago inor. Orduan hor dago bakarrik. Inoiz edo behin, espetxeko, bueno, presoren bat sartzen dute hor, zigorra betetzera duan presoren bat, mm-hmm. baina okazu horretan bestu ikusten, entzun egiten du. eta bizpairu egunerako eta gero atera egiten dute. Eta berak hor segitzen du.
Uh-huh.
Egunez egun, bakarrik.
Aipatu duzu, egia esan hitz gogorrak benetan, guzti honen atzean, ba, mendekua dagoela, ez? Zalatzen duzu, bai, argi eta garbi, ez?
Ez que ezin da bestela pentsatu. Uh-huh. Zergatik daukate hor, hainbeste denporan, zergatik.
Uh-huh.
Abokatu egiten bezala kartzelan kanpoan egon, aske egon beharko luke. Bera, eta zergatik, ba, mendekua ikusten du, mendekua dela, mendekua.
Uh-huh.
Bai, bai.
Bueno, plataforma abiatu berri duzue eta kontatu diguzuan, ba, jarri dituzuela martxan ekimen batzuk, ez? Eta
uh-huh.
eta suposatzen dut Bilbon, ba, kalera ere aterako saretela, ez?
Bai, maia, bueno, hori mobilizazioak ere egingo ditugu, gero informazio maiak ere jarriko ditugu, asteburuetan. Zehaztuko dugu, ez dugu, bueno, aztekoa gara, asteburu honetan.
Uh-huh.
Eta supostatu kalean egongo gara eta ikusi egingo gaituzte eta horren berri zabaldu eta jendeari azaldu algo izango diogu zein den egoera eta espero dut honek babes handia jasotzea eta mugimendu zabala izatea eta ia denon artean ba arantza etxera kartzen dugun.
Mm-hmm.
Hori da gure asmoa ta arantza etxera kartzea.
Bestetik, aurreko astean are arantzasos.eus webgunean sortu da, ez? Espetxeko presoek ere, bueno, ba, pizka bat arantzak bizi duen egoera hori ere gutun bitartez, eta jakinarazi nahi izan dute, eta sareratu egin dute, ez?
Hori da. Bai, webune bat jarri dute martxan, Puerto Biko espetxean dauzen presoek, eta, bueno, ikusgai dago interneten, arantza.sos.eusen, eta hor euren, bueno, preso batek idatzitako artikulu badago,
mm-hmm.
eta parte hartzeko eta iritziak emateko, eta aukera dago. Aukera zerrin dezakegun arantza honak hartzeko, bakoitzak ideia meategi badago,
mm-hmm.
eta nahi duenak parte har dezake, eta ideak eman ditzake hor.
Mm-hmm.
Bai, ea denon artean ideia bilduma eder bat egiten dugun, mm-hmm. eta praktikan jartzen dugun hori guztia.
Eta bestetik, ezagutzen ez dutenan entzat ere, Arantza Zulueta, abokatuaren, ba, ibilbide profesionala ere bildu duzue webunean, interesgarria ere da, ez? Bire ezagutzen ez duen arentzat, jakin dezan, ez? Zeran egin duen.
Jakin dezan, Arantza Norden, Arantza Noiztik dagoen abokatu lanetan,
mm-hmm.
zertan ibiliden urte hauetan, eta zelan dagoen gaur egun, bai den agertzen da, eta hor badago informazioa, nahi duenak irakur dezala, interesgarria benetan hor agertzen den guztia.
Mm-hmm.
Darontzat edo norentzat interesgarria, bai, eta jakingarria, bai horixe.
Mm-hmm.
Bai.
Ba, Ane, eskerrik asko gaur, Arantza Zuluetaren egoera, ba, gurera ekarri izanagaitik jarraituko dugu, eta gurean ere honen berri ematen jarraituko dugu, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei. Bai, hurrengo arte.
Bai, agur.
Agur.